Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во оваа епизода ви ја представувам Ирена Попович, софтверски инженер и кособственик на SOLS. Добре дојдовте, Ирена, во една од епизодите на подкастите од радиото на Националната платформа за женско предприемништво и се надевам дека се чувствувате пријатно кај нас.
Супер, благодарам и на вас на поканата. Баш иптен ми е пријатно.
Да. Бака, да го почнеме разговорот. Напред за слушателите е многу важно да ги воведеме во тоа што е SOLS и како вие се одлучивте да влезете во светот на бизнес жените.
Вака, SOLS е стартап компанија си уште, значи пред 3 години основана. И работам јас со партнер Уртаг, значи во мојата компанија. Предходно имам 20 годишно искуство во IT индустријата, во една од најголимите компании во Македонија на таа тема. И послед 20 години работа, нели, после еден кариерен пат кој што беше навистина одличен и предходно приубаво искуство во компанијата и слично, меѓутоа дојдов до некој ниво во кое што почнав се прашувам, така што сакам понатака, како понатака, можев да останам таму, така имам уште 20 години сепак стаж, имав 43 години тогаш, меѓутоа така имам уште пола кариера пред мене и почнав се прашувам така што сакам и како сакам, дали сакам далеко тоа дека ми беше неубаво, приубаво ми беше на работа и слично, меѓутоа сметам дека после, не знам, тамо на 60 и кусор години, дека уствари ке се кам, ако нешто не сум сменила, променила, ако не сум пробала нешто ново и слично. И единствениот, да бидам искрена, предизвик, бидејќи ајте индустријата ми е позната во Македонија и слично, единствениот предизвик ми беше целото тоа искуство што го имам сретнато со годините, значи се што знаев да работам, знаев дека сум вредна, знаев дека сакам да работам, знаев дека немам проблем да работам и повеќе од тоа што работам, меѓутоа сакав тоа нели да биде нешто за мене, нешто во кое што ќе оставам некоја легаси, да кажам, онака паш чисто ако ни друго да пробам. И ми беше од типот, па, иако ни успен или ако не ме прави срекна, тоа не е за секого предприемништво, се разбираме, така има никој на кој што не им одговара карактерно, дека уствари секогаш има можност да се откажам или па да се вратам во корпоративна средина, да кажам. Така да тоа не ми бега. Така да така ни се одлучив да направам таков чекор, да бидам храбра и баш онака како што биде, нека биде. Ке се снаоѓа.
Така. Тешко ли е да вие соработувате со меѓународни компании, колку што разбрав од разговорот пред снимањето? Тешко ли е да влезете во таква соработка со меѓународни компании од овде, од оваа наша средина? поготово за соработката со вашата платформа. И за каква соработка, што работите, што е уствари платформата на која што работите, во што се состои накратко за слушателите да им биде јасно вашиот бизнес.
Така. Значи, ние никако, во принцип, главниот интерес ни беше уствари таа некоја соработка со, да кажам, интернационални компании, баш ни е голем предизвик. Значи, искрено наоѓаме повеќе разбирање, повеќе интерес надвор, отколку во рамки на нашава земја. Меѓутоа, IT индустријата е таква што нема никакви ограничувања, значи нити јазични, така, нити и онака се работи се ремоут, комуникациите се одвиваат така преку било какви интернет канали, комуникации и слично, така да немаме баш никаква пречка дали или ние сме нив таму локално или се или сме тука од Македонија. Предноста што е, што гледа да кажам нашите клиенти, е дека квалитетот на работа така од ова зиме и оно што можеме ние да им го понудиме е каде на супер ниво, значи на истото ниво на тоа они што може да го најдат канив локално, а ние сме по, да кажам, такви поспремни за колаборација, по флексибилни точно, да, и поевтини сепак од тоа што они може таму да го најдат. Така да, соработката ни оди супер, тешко е, најискрено, најтешкиот дел е всушност да дојдеме до компаниите кои што би биле заинтересирани за соработка. Од како ќе ни почне соработката, значи тие неколку клиенти што ги имаме, значи соработката само ни расте, ни се проширува на нови проекти, на нови, со нови решенија и слично. Имаме партнерски однос, а ни фонака многу ни веруваат, баш ги водиме низ процесот на таа дигитална трансформација. И баш се среќни дека не имаат онака што се вика како партнер. Така да, целиот концепт на фирмата ми е баш во тој дел. И онака би сакала да остане така, значи продукт базирани решенија и партнерска работа, значи како бутик компанија која што уствари навистина ќе се грижи за тебе и ќе го направи баш во твој интерес, во интерес на клиентот, тоа што уствари му треба. Значи, одбравме една ниш гранка, која што е текстилна индустрија, да кажам, сам заради тоа што уствари клиентите ни се бават, да кажам, со таа индустрија, затоа што видовме тука дека овде има баш онака дупки кои што може да се пополнат со софтверски решенија, за кои што не се свесни. Значи, не се свесни дека им треба да се дигитализираат, меѓутоа не знаат ни од кај да почнат, ништо треба да прават и слично, а ние им помагаме тука во тој процес, да кажам.
А во секој случај, на работа и професија која што едно од поновите тековни што се создаваат. Тука сте на радио подкастот за Националната платформа за женско предприемништво. Веќе сте запознаена со платформата. Тоа е еден проект кој што го финансира Европската Унија, меѓутоа баш акцент става и фокусот го става на развој и потикнување на жените да влезат во светот на бизнисот, на предприемништвото. Како се вашиот став за ова?
Па, јас скоро дознав за платформава и баш многу пријатно се изненадив искрено. И особено тука и од енергијава што гледам и слично, гледам колку се сите посветени, онака наслучени на оваа кауза, да кажам. Цел живот сум наслучена јас кон тоа, онака баш онака да ги мотивирам, да ги охрабрувам, да кажам, жените и околу мене и тие што ги познавам, особено млади од кадар со кои што работам, дека треба да бидат тука, да бидат наслучени, значи да бидат храбри, да бидат одлучни, да работат на себе и да не се плашат да отидат, значи во делот на предприемништво, доколку нели нормално тоа им одговара и дека им се допаѓа како начин на работа. Но ми се допаѓа дека постои уствари нешто кое што ги обединува овие жени. Се надевам дека ова што го правиме сега, нели овој подкаст и слично, така ќе биде слушнат и дека ќе има некаков фидбек, онака, дека на никого, барам до никого ќе допри, на никого ќе му значи, а и ова што го правите тука во рамки на платформава, така која, како што сум јас, така како се расшири понатака, дека уствари и ќе се усетат и оние жени кои што може би размислуваат на темата да бидат предприемачи, ќе знаат дека имаат негде така, кај што може да прашаат, да охрабрат и слично. Нешто што би предложила е дека ова може уште повеќе да се зголеми. Значи, баш онака може да биде како да се поврзат тие жени, значи следно да биде како нетворкинг, некако да, во кој што ќе се поврзат и ќе си помагаат. Значи, еден Елон Маск има кажано фраза во која што вика од типот на она амерички baby shower, значи американците така прават baby shower кога жената при да се породи се собираат купче жени, значи оние даваат на неа подароци и совети за како она да се грижи за бебето, така дека истото тоа треба да биде во предприемништво. Типо така, јас почнувам компанија и така мене треба да ми се организира така да ви собрати вас некоја жена и да се направи таков компани шавар, не знам како го представам така, во кој што стварите ги соберете сите жени со кои што виш имате контакти, така, и нели јас ти кажам, типот, окей, фајн, јас работам софтверски решенија, така, технологија, шо ти треба тебе, така, тебе ти треба сајт, окей, јас ке ти најдам, ја ке ти направам сајт. Друга никоја ќе кажа, окей, тебе ти треба некој производство, така, јас ке ти најдам тоа. Значи, да помогнеме со ресурси и со совети, за да се подигнат.
Вие сте на фреквенцијата на радиоподкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Убаво размислување, Ирена, тоа всушност беше и следното прашање. Меѓутоа, тоа прашање многу, многу убава насока дадовте. Еве, баш убаво за размислување. Тука треба да се развие, на таков начин се развие и емпатијата. Значи, емпатијата како една категорија емотивна која што малку е подзаборавена, ова би било убав потик за жените предприемачи кои што почнуваат, нели да се обединат, па емпатично да си помагаат и убаво било. Е, сега само уште кратко во овој дел, со кои предизвици се сретнувате вие? Например, имате предизвици многу, меѓутоа секој предизвик може да се најде решение и мислам дека секогаш се наоѓа решение. Да. Вие како жена предприемач кој што влеговте од едно корпоративно работење во бизнес секторот, со кој вие се сретнувате?
Па, главните предизвици мислам дека не ми се поврзани со тоа што сум јас женска, туку повеќе ми се со класичен или започнување на една стартап компанија која што така треба да најде соодветни ресурси за работа кои што ќе бидат квалитетни, така со соодветни места каде што ќе можат да ги продадат своите продукти. Значи, повеќе мислам дека предизвиците ми се да со компанијата заради тоа што е таза, да кажам, си уште. А не мислам дека ништо како женско имам некои посебни предизвици. Мислам, јас, бидејќи веќе имам семејство, така и тоа си функционира слично, така и деца пораснати, и нели така да не мислам дека е нешто
од тој,
да, да, од тој аспект, да. Така, нема врска толку со тоа што сум женско, колку што има врска со тоа што ствари дека е на старт, да кажемо, на
да, со самиот профил на работата. Да. Значи, нашите слушатели обично сакаат да чујат која е Ирена приватно.
Па, да, ја веќе напоменав.
Да, значи, мајка.
Да, мајка, јас сум супруга и мајка на две деца, имам кирка од 18 години, син од 13 години. Се надам дека сум супер пример. Кирка ми веќе тргнува, да кажам, по моите стапки и она што сака да го студира и да го работи е поврзано пак со IT индустријата. Така, син ми исто така има, да кажам, онака пориви и таленти и слично, значи, онака исто во таа индустријата. Така, се надам, сам јас, бидејќи многу си ја сакам работата и професијата, така да јас изборам и птен субјективно, да кажам, за мојата работа. И меѓутоа, така, децата го гледаат тоа и гледаат што значи страстен работа, да гледаат што значи оствари кога ти си ја сакаш работата. И мислам дека супер пример, онака тоа да го имаат, дека оствари работа не е нешто од, не знам, таму од 9 до 5 и после тоа јас треба да земам плата на први и слично, значи толку многу голем дел од животот поминуваме тука, што јас сум убедена дека многу е битно да си ја сакаш работата.
Така, а со таква страст како што ја работиш работата, некој хоби што го правиш?
Па да, во принцип имам баш покрај работата и слим, се имам активен социјален живот, имам физичка активност, се бавам цел живот, значи без никакви паузи и слично, и мислам дека тоа е многу битно, заради тоа што ти дава повеќе енергија за сите други аспекти во животот, значи и планинарење, и вижбање и слично, сметам дека е многу битна работа. Нека баш онака го чисти мозокот, ти дава енергија за се друго, така да тоа е многу битно за, да кажам, на било кој години човек да се усеќа енергичен за да го помине секој дневијето.
Сега да се вратиме на компанијата, велите дека уште е стартап компанија. Имате ли некој петгодишен план за следниот период? Во кој правец така се замислуваш ти после пет години со твојот партнер, во деловен партнер во твојата компанија?
Во принцип, она што го правам, мислам дека сум во права насока и сакам да ми оној дел, например, компанијата ми е сега во наа фаза, никоја нам се вика ни ново руденче, меѓутоа као дете што продува, кај што сепак му треба цело време да бидеш околу него, значи му треба да го, така прави падни стани, па му треба ти да го подигнеш и слично. Така да најбитно ми е да помина таа фаза, така и супер за 5 години школа да го пратам. Значи, да биде самостојно, да биде самостојно и да си брка работа и слично, така да баш онака, да биде самостојно и self-sustainable онака компанијата, да има супер вработени, да бидат супер срекни на работното место и нели заеднички да правиме убави проекти успешни и да правиме пари.
Сега го слушам ово, обично го читам за странски копани, каде што собствениците и оние што ги сутале сакаат целта име вработените да бидат среќни. Да. Тоа е една многу убава димензија која што верувам дека све ќе биде позастапена. Е сега уште за крај, многу млади од сите сфери на живеењето се со или заминати или куфирите веќе им се подготвени или планираат да се заминат за жал. Дали вие имате такви визи или сепак се гледате тука во собствената држава?
Па, лично, јас, например, затргнувам повторно субјективно, значи, бидејќи јас работам во IT индустрија тука и мислам дека и сите други, сам сам ќе треба поголем период, меѓутоа сите други индустрии ќе дојдат на нашево. Значи, концептот на IT индустрија се сведува на ремоут работење. Ти не треба да си физички нито во канцеларија, нито е битно во која земја си. Така, а можеш да си ја сработиш работата, значи добро и квалитетно и навремено и слично. Така да, оној концепт, типот, мислам дека малце ќе се свичнат работите, дека младите ќе бидат, пошто тука си пак е поубав живот од кај нас, отколку во странство. Така и тука имаш и луѓе, и топлина, и по-активен социјален живот и слично. А концептот на живајте индустријата веќе работи во Македонија, така јас можам да работам за странски клиенти, да земам плата од него, со која што супер се живее тука. Така да јас мислам конкретно дека млади веќе се свртат од IT индустрија, веќе се свртат на тој начин на живот. Нема да одам јас во странство за да работам таму, ниво ќе си ја земам таа плата, тука ќе си ја трошам. Што е супер работа, така ако така ги свичнеме работиве, ќе тргне економијата. Мислам, ќе имаме ние луѓе што заработуваат добро, тука ги трошат парите, така и плаќаат данок. Мислам, тоа е целата поента во ствари, да ги раздвижиме работите. А добра е да нема да дискутирам за работи тука што не чинат и мислам дека главно младите у ствари си одат заради тоа што другите работи тука не чинат. Мислам, немаат нели поддршка од државата, немаат квалитетен здравствен систем, немаат доверба во
институциите, инфраструктурите
и слично, да, а не е дека у ствари платата, така, значи ако и ајде тоа ќе се покаже, така како тој што може да зема плата од 5000 евра, така ако реши да живее таму, тоа значи дека стварно тука нешто не чини од државава. Така да тука негде треба се замисли.
Убаво, Ирена, ви благодарам на разговорот. Разговорот беше многу убав. Мислам дека слушателите ќе добијат едни нови информации, младите жени ќе добијат нов потик за да влезат во светот на бизнисот, бидејќи овој проект ќе трае подолго време. Јас мислам дека така, за можеби следната година ова време повторно ќе имаме можност да направиме разговор, па да видиме што има ново во вашата компанија. Супер. Посакувам се на јубаво, благодарам уште еднаш.
Благодарам многу, Татјана, супер ми беше и ми.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.